Ascolti.
Visia.
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 Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Baš je lepo što mogu da vam kažem dobar dan u 5 sati, a ne dobro večer, kako je bilo do skoro. Ja jako vodim računa o tome, gledam kroz ovaj prozor i tačno vidim kako se iz dana u dan u 5 sati ovaj dan povećava. A tema današnje vizije je očuvanje kulturne baštine i to konkretno ovako izgleda. Beogradska krmčija. Nisam pogrešila, nije krčmija, nego je baš krmčija. Prepis zakonopravila Svetog Save u posjedu je Narodne biblioteke Srbije od 1943. godine. Ova rukopisna knjiga ispisana je između 1455. i 1465. srpsko-slovenskim jezikom i to specifičnim retkim tipom takozvanog poluustavnog ćiriličnog pisma na hartiji. Trenutno je u specijalnoj komori u holu Nacionalne biblioteke pred očima javnosti. U današnjoj emisiji bit će reći o njenoj vrednosti i o značaju. A pred publikom je i upravo izdata bogato ilustrovana monografija o Hilandaru. Autori monografije za viziju govore o tome šta novo ona donosi u odnosu na dosadašnja izdanja. Verujem da su vam teme zanimljive. Sa vama u narednih 60-ak minuta muzički urednik Aleksandar Markićević, tonska realizacija Robert Denić, organizatorka Jelena Dejković, ja sam Aleksandra Glovacki. Hvala što ste s nama.
Settles on Los Angeles. Hillsides darken in the distance. One light illuminates all of this. Truly smiling like the sun. A young man standing in a tent city. Looks round, gestures at infinity. Says my house is bigger than yours will ever be. Smiling like the sun. All my days are bright and lonely everywhere I roam. All the nights are light and only one light lasts me home. Midnight, nowhere on the 101. Killing David at Machoa Con. Guitars rang through the canyon. Julia smiling like the sun. All my days are bright and lonely.
Because you're mine.
You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying.
Znate li šta su to detinjarije? To je portal namijenjen roditeljima i roditeljstvu i ovaj portal je organizovao anketu o književnoj produkciji za decu u prošloj godini i to među književnim kritičarima, dečjim bibliotekarima i izdavačima knjiga za decu. Suvereno je pobedila knjiga Leto kada sam naučila da letim Jasminke Petrović u izdanju Kreativnog centra. Veoma visoke ocjene dobili su i roman Dođi na jedno čudno mesto Vesna Aleksić i Čudesni doživljaji Azbučka prvog u 30 slova Dejana Aleksića, kao i naučno-popularni priručnik Urnebesna fizika Svetislava Paunovića, Branka Stevanovića i Igora Kolarova. U godišnjoj anketi Detinjarija odgovorilo je 11 stručnjaka za dečju književnost i gotovo svi su na prvo mesto stavili knjigu Jasminke Petrović. Ovaj roman za mlade opisali su kao toplu i slojevitu međugeneracijsku priču koja pokreće mnoge važne, teške i nezgodne teme uz pomoć humora, a priča o raspadu Jugoslavije, pomirenju, ekonomskoj krizi. Vezano za knjige, zapravo za papir, danas je počela akcija Knjige nove za knjige stare. Ona je namenjena učenicima osnovnih škola širom Srbije koji mogu u njoj da učestvuju u reciklaži papira tako što će zamenom starih dobiti nove udžbenike po 50% nižoj ceni. Akcija je, kao što rekoh, namenjena svim osnovcima škola u Srbiji. Trajaće do kraja školske godine kada će preduzeće Papir servis uz pomoć škola prikupiti te stare udžbenike, odneti ih na reciklažu, a nakon toga će Škola Plus nove udžbenike dostaviti školama u pola cene. Omladinsko pozorište Dadov, inače najstarije omladinsko pozorište u Beogradu, pozvalo je srednjoškolce i osnovce na audiciju u subotu 13. februara od 11 sati, audicija za prijem novih članova. Dadov se već 56 godina trudi da da šansu mladim, talentovanim ljudima kroz školu glume, kao što rekao, školu sa najdužom tradicijom na teritoriji Beograda. Inače, iz ovog pozorišta poniklo je zaista na stotine poznatih glumaca, pisaca, reditelja i producenata danas. Imena koja su prve pozorišne korake napravila na sceni Dadova obeležila su srpsku, teatarsku i kinematografsku scenu. Kakvi god da su motivi onih koji bi da dođu na audiciju, pa neka je i čista radoznalost u pitanju, svaki srednjoškolac i osnovac pozvan je da dođe i da otkrije nešto o pozorištu, o umetnosti i, ono što je najvažnije, da otkrije nešto o sebi, kako kažu u Dadovu. Za audiciju je potrebno pripremiti monolog, jednu recitaciju i neke imitacije. Časovi su inače vikendom u 4 grupe u zavisnosti od uzrasta, a posle 4 meseca najtalentovanijim učesnicima su otvorena vrata nastavka usavršavanja glume i govora na masterclass časovima. Dakle, audicija u Dadovu u subotu 13. februara od 11 sati. Spremite recitaciju, monolog i imitacije. A Balkanska dizajn mreža, koju su osnovali organizacija Mixer, Hrvatsko dizajnersko društvo i Public Room iz Skoplja, raspisala je danas regionalni dizajn konkurs Young Balkan Designers za 2016. pod sloganom Novo analogno. Konkurs je otvoren do 10. aprila za sve članove mreže do 35 godina starosti, i to iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske. O detaljima konkursa raspitajte se na sajtu, a nakon Mixer festivala 10 najboljih projekata po izboru stručnog žirija biće deo putujuće izložbe koja će gostovati na istaknutim regionalnim dizajn festivalima. Do sada se pokazalo izuzetno korisno i dobro osmišljeno. Svi zainteresovani, izvolite, javite se 17.12. Find a heart that you can speak to in the language of your own soul. In the stillness of the water, find the peace to make you whole. A passage to illumination, pulling light from the black of coal. Make it work like touching skin. Make it open so you can reach it. Make it breathe, make it sweat. Go as deep as you can get. In a whisper, in a shout, say it how you want it said to you. In a voice so free of doubt, all your victories are ringing true. Breath rising to the surface, ascending slowly into the blue. Make it work like touching skin. Make it open so you can reach it. Make it breathe, make it sweat. Go as deep as you can get. Make it work like touching skin. The eyes of a lover and the words of a friend. All the goodness that lies within is lying just around the bend. Miles of stone to reach the core. A million answers in love's disguise.
itching skin. Make it open so you can reach it. Make it breathe, make it sweat. Go as deep as you can get.
Jednom mestu
202
dream catches the next wave. Lord, keep us strong, make us brave.
Long time ago,
elders lit the fire, sending up the sparks high and high.
Dream catches, let our dream come true.
Love come true.
When the dream catches me and you.
King of the mountain.
Oh Lord, the people joining hands.
Narodne biblioteke u Beogradu izložen je u specijalnoj komori prepis zakonopravila Svetog Save iz 15. veka. On se inače još naziva i Beogradska krmčija, a priču nam donosi Rajko Milošević.
Ova stara knjiga je jedan od 11 prepisa čuvenog zakonopravila Svetog Save ili Nomokanona, a često se koristi naziv krmčija. Pisana je na papiru interesantnim zakošenim rukopisom, što bi se moglo nazvati kod stručnjaka mlađim kurzivom. Nastala je u 15. veku, kaže Milena Đurđević iz Narodne biblioteke, koja napominje da je ova krmčija odlično očuvana.
Nedostaje samo jedan list sa tekstom na samom početku, a sve ostale strane su prisutne. I on je ispisan srpsko-slovenskim jezikom. Iluminacija je malo, dakle svedene su na najmanju meru, ali svakako bogatstvo ovog srpskog starog književnog jezika i način njegove izrade u ovom rukopisu je veoma važno. Naravno, drugo je sada pitanje sadržaja Beogradske krmčije i šta ona za nas znači u kulturnom smislu.
Ova krmčija ili zakonopravilo je zapravo zbirka pravničkog sadržaja koja reguliše uređenje društva, države i crkve. Autor je Sveti Sava, koji je ovu jurističku kompilaciju radio prema vizantijskim izvorima.
I ono je dugo predstavljalo veoma važan uticaj na ovo podneblje. I drugo, podsjetili bismo recimo da Sveti Sava nije prosto prevodio vizantijske spise, nego ih je prilagođavao kulturnom, duhovnom i srpskom prostoru. I on je zapravo, među ostalog, uveo i socijalnu dimenziju pravnih normi, da podsjetimo, koja je bila u skladu sa pištenskim učenjem o socijalnoj pravi. I tako zakonopravilo predviđa i zaštitu osoba sa telesnim manama, frigosiromašnima, bolesnima, uzajamne obaveze roditelja i dete, pomaganje udovicama, zaštitu robova od samovolja gospodara i najamnika od njihovih izrabljivača. Dakle, to je jedno izuzetno dragoceno delo u svakom smislu, i po obimu, i po sadržaju, i po praktičnoj primjeni.
Ovo delo je dospelo u fondove Narodne biblioteke sredinom Drugog svjetskog rata, posredstvom čovjeka čije su knjige čuvane u njenim fondovima, ali samo su ih retki ljudi čitali.
To je specifično zato što je Stanislav Krakov zapravo bio jedan od prodavaca tog dokumenta. Naime, Narodna biblioteka Srbija je od njega otkupila Beogradsku krmčiju zajedno sa još nekoliko dragocenih dokumenata u tadašnje vreme, ali put zapravo same Beogradske krmčije do Narodne biblioteke Srbije detaljnije je sasvim sad jedna druga priča i zahteva drugo vreme i drugu temu.
Stanislav Krakov je zet Milana Nedića, bio je književnik, pre toga ratnik, a bavio se i kolekcionarstvom.
Još možda značajno pomenuti jeste da je Sveti Sava povodom ovog zakonopravila, odnosno krmčinom kanona, rekao da ko pronikne u dubinu ovih knjiga kao u ogledalu videće sebe kakav je i kakav treba da bude. Podsjetili bismo dakle da je ovim zakonopravilom na neki način i naša država tada ušla u evropske tokove hrišćanske civilizacije.
Nedavno je objavljeni prevod prepisa ovog zakonopravila na savremeni srpski jezik.
i ja.
Beograd, Beograd, 212.
It's just a pitter, pitter pat of the rain. It's not the gray matter of my brain. It's just a drip, drip, drop of everything that I've got. It's my tears again. Just can't stop the rain. Just can't stop the rain. You took the boom, boom, boom of my heartbeat and stole my very last breath away. And now the drip, drip, drop takes everything that I've got. Go my tears again. I just can't stop the rain. No, no, no. I just can't stop the rain. They say a little bit of bad is good for you, but now there's nothing to keep from pain. You made my heart stop, baby. All that I got, all the tears. Oh yeah, just can't stop the pain. No, 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 no. I just can't stop the pain. Just can't stop the rain. No, no, I just can't stop the rain. No, 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 it just won't stop. Just the pitter, pitter pat of the rain. It's not the gray matter of my brain. It's just the drip, drip, drop of everything that I got. It's my tears again.
When he was pretty young,
got killed when his rifle jammed. Now the fighting ain't never done, boys. Now the fighting ain't never done. Red tear pop, a cigarette glowing. Windows up against the rain. Night so dark, there was nothing else showing. Nobody knew his name, boys. Nobody knew his name. Sheriff would run him off every once in a while, but he would be right back with a cup of coffee and old newspaper eyes. Sitting by the side of the tracks, boys. Crying by the side of the tracks. He'd try to keep from turning the tables. Hard-walking horses out at Suffolk Downs. But there was always some whiskey back at the stables. If you knew where to look around, boys. If you knew where to look around. Red tip of a cigarette glowing. Windows up against the rain. Night so dark there was nothing else showing. But nobody knew his name, boys. Nobody knew his name. Slinging pizza and beer down at Waterfront Park. Handicapping dogs for the clientele. A different pick for each one. Yeah, it didn't matter who won. Somebody gonna tip him well, boys. Somebody gonna tip him well. Yeah, they found him in his Cadillac car. Behind the old farm store, he was sitting there like he was going somewhere, and it wasn't coming back no more, boys. It wasn't coming back no more.
Što sam na početku emisije rekla, pojavila se jedna nova monografija o Hilandaru, zašto je ona značajna, istražuje Rajko Milošević.
Mile Pajić je autor tanke monografije velikog formata o manastiru Hilandaru, koji je umjesto fotografijama opremio svojim akvarelima. To je delo koje nije pisao niti putopisac, niti hodočasnik, nego umetnik, likovnjak.
Moja unutrašnja potreba je nastala 90. godina, kada smo imali rastanak svoj sa jednim svetom, jednom državom, jednim svojim dotadašnjim životom. Ulazili smo nešto novo što je bilo neizvesno, svi smo se mi pribojavili u što ulazimo i očigledno je to bilo pravo vreme ili kvalitetno vreme da svaki čovjek u sebi možda osjeti to zrno duhovnosti koje svako od nas nosi u sebi. Mene su srpske svetinje, pre svega Hilandar kao temelj srpske duhovnosti, privukli svojom arhitekturom i svim onim što se nalazi u tim svetinjama da počnem da ih slikam. To je bilo moje rasterećenje od tih svakodnevnih briga 90. godina.
Milutin Dedić, istoričar umetnosti, hvali ovu knjigu, koja je već objavljena u prevodu na 4 velika svetska jezika. On, kao i Pajić, svoje tekstove o starinama sam ilustruje.
Ja sam bio 20 puta na Hilandaru. Prvi put nisam imao nekakav naručni osjećaj, jer sam bio 59. sa mojim profesorom Derokom. Nisam još bio svestan gdje sam ja. Tek kasnije u meni se zrela svest gdje ja to u stvari idem. a to bi možda najbolje mogao da iskažem jednim svojim uverenjem. Svaki put kada sam se vraćao, nekada sam boravio 5 dana, nekada mjesec dana, nekada 20 dana, zavisi od situacije, svaki put kada sam se vraćao sa Hilandara, ja sam bio drugi čovjek.
Knjigu čine kratki sadržajni tekstovi o svim bitnim manastirskim mestima, od vinograda i kuhinje, pa do riznice, biblioteke i skitova.
Dakle, bio sam uvijek drugi čovjek, mislim u pozitivnom smislu drugi čovjek. I to je nešto, možda je to iracionalno, ne mogu sad to da objašnjavam nekim egzaktnim primjerima i tako dalje, ali to je činjenica sa kojom se ja ponosim.
Postoji još jedna slična monografija, slična Pajićevoj, a to je Sveta Gora Aleksandra Deroka, Dedićevog profesora.
On je bio jedna ogromna energija, jedan veliki entuzijasta koji je bio primjer mnogima. Gdje on sve išao, što je on sve zabeležio, što je on sve snimio, nacrtao, objasnio. To je u temeljima naše savremene kulture.
Kod nas i u svijetu je objavljeno više ovakvih dela o manastiru Hilandaru, a najboljim se smatraju oni koji su objavljeni u Njemačkoj i Britaniji.
Najnovija drama Ivana Viripajeva.
Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Hladno pivo u hali sportova Novi Beograd. Od džinovskog do dana zatvorenih vrata, 26. februar, ulaznice u prodaji. Na biletanicama Eventima, Didi Tiketsa i Gigstixa. Hladno pivo. Eko.
The while tomorrow's child, protect the land from the greed of man, take out the dams, stand up to oil, protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna save? She's had enough. Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the earth? This all starts with you and me. Fossil fuel, draw the line before we build one more pipeline. And fracking now, let's save the water and build a life for our sons and daughters. Who's gonna stand up and save? She's had enough. Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the earth? This all starts with you and me. Starve the takers and feed the givers. Let's build the green and save the world. We're the people known as Earth. Who's gonna stand up and save the Earth? Who's gonna say that she's had enough?
Vizija je za danas ispričala svoje. Ostajemo ipak svi zajedno i naredni sat, odnosno kroz 7 minuta počinje Ars, pa se čitava ekipa ostaje zajedno. Odlazi nam samo Robert Denića koji će doći, vidjet ćemo.
just let it go.
Down.